Piemēram, mums ir Ventspilī šis radioteleskops, kurš ir viens no, teiksim, radioteleskopiem pasaulē. Viņi ir, nu, teiksim, nav tik daudz, un tad viņi var ieslēgties kopējā radioteleskopu tīklā, un vienlaicīgi ar citiem šiem te teleskopiem tos datus izmantot, apstrādāt, pārraidīt, un tas viss notiek uzreiz. Nav tā, ka tu, piņemsim, piereģistrē datus, tad tu viņus sapako, sūti prom, tad tev nāk atpakaļ, bet tas viss var tikt vienlaicīgi darīt. Tie dati tiek tai pašā laikā, kad viņi tiek uztverti, viņi var tikt arī pārraidīti. Tas ļauj mums arī ka līdzvērtīgiem spēlētājiem iekļauties Eiropas pētniecības telpā.